From Salt Lake City, Utah.
นี่คือการประชุมภาคเช้าวันอาทิตย์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี1ครั้งที่190ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยมีผู้พูดที่คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรบทเพลงสำหรับภาคการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงเทบานาเคิลแอทเทบานาเคิลสแควร์การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distribution ไม่อนุญาตให้ผลิตซ้ำบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรประธาน Dallin H. Oak ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนาจักรจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมนี้
Brothers and sisters,
พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับสู่ภาคเช้าวันอาทิตย์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่190ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรานึกถึงคุณสำหรับเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราได้นมัสการด้วยกันในการประชุมใหญ่นี้เรามีความยินดีที่ได้ฉลองการครบรอบ200ปีของนิมิตแรกเหตุการณ์พิเศษที่หล่อหลอมและเป็นพรแก่ชีวิตบุตรธิดาทั่วโลกของพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูของความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ประธานรัสเซลเอ็มเนลสันผู้ควบคุมการประชุมขอให้ข้าพเจ้าดำเนินการประชุมในภาคนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับพลังขณะรับชมการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเพลงในภาคนี้บันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วใน Salt Lake Tabernacle จะขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle ใน Temple Square ภายใต้การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงจะเปิดเพลงด้วยเพลงความจริงอันเป็นนิรันดร์และบัดนี้จะร้องเพลงฐานมั่นคงหนักหนาจากนั้น Elder Brook P. Hill แห่งคอรัมสาวก70จะสวดอ้อนวอนเปิดแล้วคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงนี่คือบุตรที่รักของเรา
I'm not afraid to die.
Heavenly Father, we are deeply grateful to
you this morning at the beginning of this. พระองค์สำหรับโอกาสที่พวกลูกได้มารวมตัวกันในวันนี้และพวกลูกกตัญญูสำหรับวันนี้และสำหรับพรต่างๆที่พระองค์ได้ประทานพรให้พวกลูกและก็พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์และก็ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกลูกกตัญญูต่อพระคัมภีร์มอร์มันและศาสดาโจเซฟสมิธซึ่งท่านได้ฟื้นฟูพระกิตติคุณนี้และด้วยอำนาจฐานะปรหิตด้วยเช่นกันพวกเรากตัญญูสำหรับประธาน
We pray for him.
เราอธิษฐาน
We are honored to follow him.
พวกเราจริงใจที่จะทำตามท่านและก็ที่ทำตามสิ่งที่ท่านแนะนำและได้โปรดเถิดพระองค์ประทานพรให้ผู้คนที่ป่วยและทานพรให้พวกลูกที่จะมีสติปัญญาที่จะรับฟังในวันนี้พวกเรารักพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
We will now be pleased to hear from
Elder Ronald A. Rasband แห่งคอรัมน์บรรษาวก12ต่อจากนั้น Sister Bonnie H. Corden ประธานเยาวชนหญิงสามัญและ Elder Jeffrey R. Holland แห่งคอรัมน์บรรษาวก12จะพูดกับเรา
My dear brothers and
พี่น้องที่รักข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พูดในการประชุมใหญ่สามัญครั้งประวัติศาสตร์นี้เพื่อฉลองนิมิตแรกที่โจเซฟสมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ในสถานที่ที่ร้ายข้อกังขาคือป่าศักดิ์สิทธิ์นิมิตนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยงามของการฟื้นฟูพระคดีคุณและทั้งหมดที่เผยออกมาตั้งแต่พระคัมภีร์มอร์มอนจนถึงการคืนสิทธิอำนาจและกุญแจของฐานะปุโรหิตการจัดตั้งศาสนาจักรที่แท้จริงของพระเจ้าพระวิหารศาสดาและอัครสาวกผู้นำงานนี้ในยุคสุดท้ายตามแผนของพระสวรรค์ศาสดาสมัยโบราณของพระผู้เป็นเจ้าเพยากรณ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นเตือนถึงการฟื้นฟูและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสมัยของเราสมัยการประทานสุดท้ายและความสมบูรณ์แห่งเวลางานนี้กระตุ้นจิตวิญญาณของผู้ยังรู้ยุคแรกหลายยุคที่ผ่านมาท่านเหล่านั้นบอกล่วงหน้าฝันถึงเห็นนิมิตและเพยากรณ์อนาคตของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกสิ่งที่อิสยาห์เรียกว่างานประหลาดและอัศจรรย์คำเพยากรณ์ที่เกิดสำเร็จผลแล้วโดยการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระคดีคุณของพระเยซูคริสต์รวมถึงศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีมากมายแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะเน้นเพียงไม่กี่อย่างที่ข้าพเจ้าชื่นชอบข้าพเจ้าเรียนรู้คำเพยากรณ์เหล่านี้จากครูปฐมวัยที่รักและที่ตักมันดาใจดีแดเนียลผู้สงบสิงโตโดยศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และการวิงวอนเทพของเทพคือคนที่เห็นสมัยของเราในนิมิตขณะเผยคำแก้ฝันเขียนเนเวเคเนเซอร์เดนิเอลเพยากรณ์ว่าศาสนาจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในวันเวลาสุดท้ายดังหินก้อนเล็กถูกตัดออกจากภูเขาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์หมายถึงโดยการแทรกแซงจากสวรรค์ศาสนาจักรของพระเจ้าจะเพิ่มขนาดจนเต็มทั้งแผ่นดินโลกไม่มีวันถูกทำลายแต่จะตั้งมั่นอยู่เป็นนิดนี่เป็นพยานอันลึกซึ้งว่าถ้อยคำแดเนียลกำลังเกิดสำเร็จผลขณะสมาชิกของศาสนาจักรทั่วโลกได้ดูและรับฟังการประชุมใหญ่วันนี้และสาวกเปโตรพูดถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งตั้งแต่การโบราณมาและสาวกเปาโลเขียนว่าในความสมบูรณ์แห่งเวลาพระผู้เป็นเจ้าจะทรงรวบรวมทุกสิ่งให้อยู่ในพระคริสต์มีพระเยซูคริสต์เป็นศีลาหัวมุมข้าพเจ้ารู้สึกถึงคำพยากรณ์เหล่านั้นแรงกล้ามากเมื่อเข้าร่วมการอุทิศถวายพระวิหารโรมอิตาลีศาสดาและอัครสาวกทุกท่านอยู่แสดงประจักษ์พยานที่นั่นถึงพระเยซูคริสต์พระผู้ถ่ายของโลกดังที่เปโตรและเปาโลเคยทำศาสนาจักรเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของการฟื้นฟูและสมาชิกของเราคือพยานของคำเพยากรณ์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นโยเซฟแห่งอียิปต์เพยากรณ์ว่าในยุคสุดท้ายพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงยกผู้อย่างรู้ผู้หนึ่งขึ้นซึ่งจะเป็นผู้อย่างรู้ที่เลิศเลอแก่เลือดเนื้อเชื้อไขของข้าพเจ้าโจเซฟสมิธศาสดาแห่งการฟื้นฟูคือผู้อย่างรู้ท่านนั้นยอห์นผู้เปิดเผยเพยากรณ์ถึงเทพองค์หนึ่งผู้นำองค์ประกอบสำคัญของการฟื้นฟูมารวมกันโดยกล่าวว่าแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกแก่ทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกชนชาติมรณะคือทูตสวรรค์องค์นั้นท่านเห็นสมัยของเราดังที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอร์มอนในการปรากฏซ้ำหลายครั้งท่านเตรียมโจเซฟสมิธสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจรวมถึงการแปลพระคัมภีร์มอร์มอนพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ศาสดาท่านอื่นบอกล่วงหน้าถึงสมัยของเราเมลาคีพูดถึงเอลียาว่าท่านจะทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูกและจิตใจของลูกหันไปหาพ่อเอลียามาแล้วแล้วด้วยเหตุนี้ปัจจุบันเราจึงมีพระวิหาร168แห่งทั่วโลกพระวิหารแต่ละแห่ง ปิดเพื่อรับใช้สมาชิกที่มีค่าควรทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์และรักษาพิธรับศาสนาพิธีเป็นพรเพื่อตนเองและบรรพชนของตนงานศักดิ์สิทธิ์นี้ที่มาลาคีพูดถึงเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้างเราอยู่ในเวลาที่พยากรณ์ไว้เราเป็นผู้มีหน้าที่นำการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เข้ามาเราต้องรวบรวมบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าคนที่จะฟังและน้อมรับความจริงพันธสัญญาและสัญญาของพระคิดีคุณอันเป็นนิจประธานเนลสันเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินโลกวันนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงปฏิหาริย์นี้ดังกล่าวตามการมอบหมายจากประธานเนลสันในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ข้าพเจ้าอุทิศถวายพระวิหารเดอร์บันแอฟริกาใต้ข้าพเจ้าอยู่กับสมาชิกที่มาสู่พระคิดีคุณดังที่เยเรมีพยากรณ์ไว้นานแล้วเมืองละคนและตระกูลละสองคนหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ทำให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกในฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องในพระคิดีคุณไม่ว่าเราจะมีหน้าตาหรือการแต่งกายอย่างไรเราคือผู้คนกลุ่มหนึ่งที่มีพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงมีแผนตั้งแต่ต้นและในเวลานี้ที่จะรวมครอบครัวของพระองค์อีกครั้งโดยการทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารศาสดาโจเซฟเพียกรกับผู้ดำรงฐานะบริหารกลุ่มเล็กที่มารวมกันที่เคิร์ตแลนด์โอไฮโอเมื่อปี1834ว่านี่คือฐานะบริหารเพียงหยิบมือเดียวที่ท่านเห็นที่นี่คืนนี้แต่ศาสนาจักรนี้จะเต็มอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มันจะเต็มแผ่นดินโลกในไม่กี่ปีนี้ข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วโลกเพื่อพบกับสมาชิกของศาสนาจักรเจ้าหน้าที่ที่ชั้นผู้ใหญ่ในโครมาคราสเวิร์ก12มีการมอบหมายคล้ายๆกันแต่ไม่มีใครตามทำกำหนดการของศาสดาของเราผู้เดินทาง2ปีแรกในฐานะประธานศาสนาจักรไปพบกับวิสุทธิชนใน32ประเทศและดินแดนของสหรัฐเพื่อเป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้ทรงพระชนข้าพเจ้าจำได้เมื่อได้รับการมอบหมายเป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มข้าพเจ้าต้องการรับใช้ที่เยอรมันเหมือนบิดาพี่ชายและพี่เขยข้าพเจ้ารีบไปที่ตู้จดหมายและเปิดตู้จดหมายโดยไม่รอใครกลับมาบ้านข้าพเจ้าอ่านว่าข้าพเจ้าได้รับเรียกไปคณะเผยแผ่อีสเทิร์นสเตทข้าพเจ้าผิดหวังด้วยเหตุนี้จึงเข้าไปข้างในบ้านและเปิดอ่านพระคัมภีร์ปลอบใจตนเองข้าพเจ้าเริ่มอ่านหลักคำสอนและพันธสัญญาดูเถิดและดูสิเรามีผู้คนมากในสถานที่นี้ในภูมิภาคต่างๆโดยรอบและประตูให้ประสิทธิภาพจะเปิดในภูมิภาคต่างๆโดยรอบในแผ่นดินนี้ทางตะวันออกคำพยากรณ์นั้นที่ประธานแก่ศาสดาโจเซฟสมิธในปี1833เป็นการเปิดเผยต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบตอนนั้นว่าข้าพเจ้าได้รับเรียกไปคณะเผยแผ่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้รับใช้ข้าพเจ้าสอนเรื่องการฟื้นฟูที่เริ่มด้วยการตรัสกับโจเซฟสมิธว่านี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านคำพยากรณ์ที่สำคัญมากสำหรับทั้งศาสนาจักรคือคำของอิสยาห์ก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์700กว่าปีในวาระสุดท้ายจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายประชาชาติทั้งหมดจะล้วงไหลเข้ามาหาในความคิดข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าเห็นภาพสมาชิกและมิตรสหายของเราหลายล้านคนเชื่อมต่อการประชุมเหล่านี้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์เรานั่งประหนึ่งอยู่ด้วยกันในที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายหรือกำยังคือผู้กล่าวถ้อยคำเพกรว่าตรงนี้แหละวิสุทธิชนบางคนเป็นบรรพชนผู้บวกเบิกของข้าพเจ้าเองทำงานเพื่อสถาปนาไซอันในเถือเขาร็อกกี้ตามพระประสงค์และความพอพระทัยของพระองค์ ข้าพเจ้าวันนี้ยืนบนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดผู้มาเยือนหลายล้านคนในปี2002 Salt Lake City เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวคณะนักร้องประสานเสียงทาเบนาเกิลร้องเพลงในพิธีเปิดศาสนาจักรจัดตั้งคอนเสิร์ตและรายการต่างๆข้าพเจ้าจะจดจำตลอดไปเมื่อเห็นพระวิหารเป็นฉากหลังของการเผยแพร่ข่าวภาคกลางคืนไปทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐกษัตริย์ผู้พิพากษานายกรัฐมนตรีทูตและเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศมาซอลต์เลคซิตี้และพบกับผู้นำของเราประธานเนลสันต้อนรับผู้นำของสมาคมเพื่อความก้าวหน้าของประชาผิวสีแห่งชาติเป็นองค์การหนึ่งในสหรัฐที่มุ่งทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่เบียดเชื้อชาติข้าพเจ้าจดจำได้การที่จะยืนบ่าเคียงข้างกับเพื่อนเหล่านี้เพื่อที่จะเรียกร้องเพื่อความเคารพและความปรองดองทางเชื้อชาติมากขึ้นในโลกอีกหลายคนมา Temple Square และประชุมหรือหารือกับผู้นำศาสนาจักรตัวอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเพื่อเอ่ยถึงบางส่วนเราต้อนรับการประชุมประชาคมสหประชาชาติครั้งที่68คณะกรรมการศาสนาของเวียดนามทูตจากคิวบาฟิลิปปินส์อาร์เจนตินาโรมาเนียซูดานกาตาร์และซาอุดิอาระเบียเราต้อนรับเลขาธิการใหญ่ของสันนิบาตมุสลิมโลกด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดถึงคือสัมฤทธิผลแห่งคำพยากรณ์ของเอเชียในวันเวลาสุดท้ายพระวิหารซอลต์เลคตั้งอยู่กลางความสง่างามและความรุ่งโรจน์นั้นไม่ใช่ภูมิทัศน์ที่ดึงดูดผู้คนแม้สภาวะแวดล้อมจะงดงามก็ตามแต่ที่ดึงดูดคือแก่นแท้ของศาสนาบริสุทธิ์ประจักษ์ในเจตนารมณ์การเติบโตความดีและความโอบอ้อมอารีของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้คนของศาสนาจักรคือความรักของเราดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรักสิ่งที่โจเซฟสมิธเรียกว่าอุดมการณ์ของพระคริสต์เราไม่ทราบว่าเมื่อใดพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาแต่เรารู้สิ่งนี้เราต้องพร้อมในใจและความคิดมีค่าควรต้อนรับพระองค์และรู้สึกเป็นเกียรติที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่พยากรณ์ไว้นานแล้วข้าพเจ้าเป็นพยานว่าประธานรัสเซลแอมเนลสันเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกและข้างๆท่านคือพระสาวกที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกที่ได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาผู้อย่างรู้และผู้เปิดเผยพี่น้องที่รักทั้งหลายการฟื้นฟูดำเนินต่อไปข้าพเจ้าทิ้งท้ายด้วยคำพยากรณ์ของโจเซฟสมิธถ้อยคำที่ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าจริงมือที่ไม่สะอาดไม่สามารถหยุดยั้งความก้าวหน้าของงานนี้ได้การข่มเหงอาจทวีความรุนแรงฝูงชนอาจชุมนุมกันกองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคามการสบประมาทอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าจะออกไปอย่างองอาจมีเกียรติและเป็นอิสระนักกล้องอยู่ในทุกหูจนกว่าจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จและพระเยโฮวาผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำเร็จแล้วข้าพเจ้าเป็นพยานว่าคำพยากรณ์เหล่านี้ของโจเซฟสมิธกำลังเกิดสำเร็จผลข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านทำตามคำแนะนำของศาสดาที่รักของเราที่ปรึกษาของท่านอัครสาวกและผู้นำศาสนาจากท่านอื่นและเมื่อท่านเอาใจใส่ศาสดาสมัยโบราณผู้บอกล่วงหน้าถึงสมัยของเราท่านจะเปี่ยมด้วยวิญญาณและงานของการฟื้นฟูลึกเข้าไปในใจและจิตวิญญาณท่านข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะเห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านได้ยินการกระตุ้นเตือนของพระองค์และรู้สึกถึงความรักของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ด้วยความสำนึกคุณต่อการฟื้นฟูพระคดีคุณและศาสนาจักรของพระองค์ในหลักฐานยืนยันความรักของพระองค์เอเมน
อ Brothers and sisters, our hearts have been blessed and renewed.
เราได้รับพรและการเพิ่มพลังในการประชุมนี้เมื่อ200ปีก่อนลำแสงสาดซองมายังชายหนุ่มคนหนึ่งในป่าในแสงนั้นโจเซฟสมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์แสงสว่างของทั้งสองพระองค์ขับไล่ความมืดทางวิญญาณที่ปกคลุมแผ่นดินโลกและชี้ทางข้างหน้าไปให้โจเซฟสมิธและเราทุกคนเพราะแสงสว่างที่ปรากฏในวันนั้นเราจึงได้รับความสมบูรณ์แห่งพรที่มีให้ผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เพราะการฟื้นฟูพระเกียรติคุณของพระองค์เราจึงสามารถเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไรก็ตามแสงสว่างนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อท่านและดิฉันเท่านั้นพระเยซูคริสต์ทรงเรียกเราให้แสงสว่างของเจ้าส่องเช่นนั้นต่อหน้าคนเหล่านี้เพื่อพวกเขาจะเห็นงานดีของเจ้าและสรรเสริญพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ดิฉันชอบบทที่ว่าเพื่อพวกเขาจะเห็นพระดำรัสนี้เป็นคำเชื้อเชิญจากพระเจ้าให้ตั้งใจมากขึ้นในการช่วยให้ผู้อื่นเห็นทางนั้นและมาหาพระคริสต์เมื่อดิฉันอายุ10ขวบครอบครัวเราได้รับเกียรติให้ต้อนรับเอลเดอร์เอลทอมเพอรีแห่งโครมครัสอวก12ขณะท่านมาทำหน้าที่ในบ้านเกิดของดิฉันช่วงเวลาใกล้ค่ำครอบครัวของเราและครอบครัวเพอร์รี่นั่งในห้องนั่งเล่นรับประทานพายแอปเปิลแสนอร่อยของคุณแม่ขณะที่เอลเดอร์เพอร์รี่เล่าเรื่องราวของวิสุทธิชนทั่วโลกที่ติดตรึงใจดิฉันมากใกล้เวลาดึกคุณแม่เรียกดิฉันเข้าไปในห้องครัวและถามคำถามว่าบอนนี่ลูกให้อาหารไก่หรือยังดิฉันใจหายวาบพระยังไม่ได้ทำเลยดิฉันไม่อยากละจากอัครสาวกของพระเจ้าจึงเสนอให้ไก่พวกนั้นอดอาหารจนถึงเช้าคุณแม่ตอบอย่างเด็ดขาดว่าไม่ได้ทันใดนั้นเอลเดอร์เพอร์รี่ก็เข้ามาในครัวพลางถามด้วยเสียงดังฟังชัดว่าผมได้ยินว่ามีคนที่ต้องให้อาหารไก่ใช่ไหมผมกับลูกชายไปด้วยได้ไหมครับโอ้นั่นกลายเป็นการให้อาหารไก่ที่มีความสุขมากดิฉันวิ่งไปหยิบไฟฉายขนาดใหญ่เดินนำทางไปด้วยความตื่นเต้นขณะกระโดดโลดเต้นไปตามทางสู่เล้าไก่เราเดินข้ามแปลงข้าวโพดผ่านทุ่งข้าวสาลีไปโดยที่ไฟฉายในมือดิฉันกวัดแกว่งไปมาเมื่อถึงคูน้ำเล็กๆดิฉันก็กระโดดข้ามตามที่ทำเป็นประจำลืมนึกไปถึงเอลเดอร์เพอร์รี่ที่พยายามเดินตามให้ทันในความมืดด้วยไม่รู้จักเส้นทางแสงไฟที่สายไปมาของดิฉันไม่ได้ช่วยให้ท่านมองเห็นคูน้ำได้เลยเมื่อไม่มีแสงไฟนิ่งๆให้มองเห็นท่านจึงเหยียบลงไปในน้ำและส่งเสียงร้องอย่างดังดิฉันตกใจหันกลับไปเห็นเพื่อนใหม่ของดิฉันดึงเท้าเปียกโชกออกจากคูน้ำพลางเขย่าให้น้ำออกจากรองเท้าเอลเดอร์เพอร์รี่สวมรองเท้าเปียกแฉะข้างหนึ่งช่วยดิฉันให้อาหารไก่เมื่อเราเลี้ยงไก่เสร็จท่านแนะนำด้วยความรักว่าบอนนี่ฉันต้องมองเห็นทางฉันจำเป็นต้องมีแสงไฟส่องทางเดินก่อนหน้านั้นดิฉันส่องไฟแต่ไม่ใช่ในวิธีที่จะช่วยเอลเดอร์เพอร์รี่ตอนนี้เมื่อรู้ว่าท่านต้องมีแสงไฟของดิฉันส่องนำทางไปให้ปลอดภัยดิฉันจึงตั้งใจให้ไฟฉายส่องไปข้างหน้าตามก้าวของท่านและเราก็กลับบ้านด้วยความมั่นใจพี่น้องที่รักเป็นเวลาหลายปีที่ดิฉันไตร่ตรองหลักธรรมที่เรียนรู้จากเอลเดอร์เพอร์รี่พระดำรัสเชื้อเชิญของพระเจ้าให้เราส่องสว่างนั้นไม่ใช่แค่การโบกลำแสงไปมาตามใจชอบและทำให้โลกสว่างขึ้นทั่วไปแต่เป็นการส่องแสงสว่างของเราตรงจุดที่ผู้อื่นจะมองเห็นเส้นทางไปสู่พระคริสต์นั่นคือการรวบรวมอิสราเอลในด้านนี้ของม่านการช่วยให้ผู้อื่นเห็นก้าวต่อไปในการทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพยานว่าดูเถิดเราคือแสงสว่างเราทำตัวอย่างไว้ให้เจ้าขอให้เรามองดูแบบอย่างหนึ่งของพระองค์หญิงที่บ่อน้ำเป็นชาวสมารยาที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์และหลายคนถือว่าเป็นคนที่สังคมของเธอไม่ยอมรับพระเยซูทรงพบเธอและทรงเริ่มการสนทนาทรงขอน้ำดื่มจากเธอจากนั้นทรงนำเธอไปสู่ความสว่างยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ประกาศตนเองว่าทรงเป็นน้ำดำรงชีวิตพระคริสต์ทรงทราบเกี่ยวกับเธอและความต้องการของเธอเ ด้วยความสงสารพระองค์ทรงพบกับหญิงคนนั้นในที่ที่เธออยู่และทรงเริ่มสนทนาโดยพูดถึงเรื่องทั่วไปที่เธอคุ้นเคยหากพระองค์ทรงหยุดแค่นั้นอาจเป็นการพบปะสนทนาที่ดีแต่จะไม่ทำให้เธอไปที่เมืองเพื่อประกาศว่ามาดูท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมโดยผ่านการสนทนาเธอค้นพบพระเยซูคริสต์ทีละน้อยและแม้เธอจะมีอดีตแต่เธอกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นแสงสว่างสองทางให้ผู้อื่นมองเห็นทีนี้เรามาดูคนสองคนที่ทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดในการแบ่งปันแสงสว่างเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนชื่อเควินได้นั่งใกล้กับผู้บริหารธุรกิจขณะรับประทานอาหารเขากังวลว่าจะคุยเรื่องอะไร2ชั่วโมงเควินถามตามการกระตุ้นเตือนว่าเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามาจากไหนสุภาพบุรุษคนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องบรรพบุรุษดังนั้นเควินจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพลางพูดว่าผมมีแอปที่จะเชื่อมโยงผู้คนกับครอบครัวมาดูกันว่าเราจะเจออะไรได้บ้างหลังจากสนทนากันพักใหญ่เพื่อนใหม่ของเควินถามว่าทำไมครอบครัวจึงสำคัญมากต่อศาสนาจักรของคุณครับเควินตอบอย่างเรียบง่ายว่าเราเชื่อว่าเราจะยังมีชีวิตต่อไปหลังจากเราตายและถ้าเราค้นหาบรรพชนของเราและนำชื่อพวกเขาไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าพระวิหารเราจะสามารถประกอบศาสนพิธีแต่งงานที่จะช่วยให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันแม้หลังความตายเควินเริ่มด้วยสิ่งที่เขาและเพื่อนใหม่มีเหมือนกันจากนั้นเขาพบวิธีเป็นพยานถึงแสงสว่างและความรักของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องที่สองเป็นเรื่องเอลล่านักบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยแบบอย่างของเธอเริ่มต้นเมื่อเธอได้รับเรียกหมายจดหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนาเธอเลือกเปิดจดหมายต่อหน้าทีมของเธอพวกเขาแทบไม่รู้จักศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์และไม่เข้าใจความปรารถนาของเอลล่าที่จะรับใช้เธอสวดอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจะรู้วิธีอธิบายให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจจดหมายเรียกของเธอโดยสัมผัสพระวิญญาณคำตอบของเธอคือฉันทำ PowerPoint เพราะฉันเจ๋งมากเธอบอกทีมถึงโอกาสที่จะได้รับใช้ในคณะเผยแผ่หนึ่งจากคณะเผยแผ่400กว่าแห่งและอาจต้องเรียนรู้ภาษาอื่นเธอพูดถึงผู้สอนศาสนาหลายพันคนที่กำลังรับใช้อยู่ขณะนี้เอลล่าทิ้งท้ายด้วยภาพพระผู้ช่วยให้รอดและประจักษ์พยานสั้นๆว่าบาสเกตบอลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตฉันย้ายข้ามประเทศจากครอบครัวมาเพื่อเล่นให้ครูฝึกคนนี้กับทีมนี้มีเพียงสองสิ่งที่สำคัญมากกว่าบาสเกตบอลก็คือศรัทธาและครอบครัวของฉันตอนนี้ถ้าท่านคิดว่านี่คือแบบอย่างที่ดีของหลอดไฟ 1,000 วัตต์แต่ฉันเป็นแค่หลอดไฟ20วัตต์พึงระลึกว่าพระผู้ช่วยรอดทรงเป็นพยานเราเป็นแสงสว่างซึ่งเจ้าจะชูขึ้นพระองค์ทรงเตือนความจำเราว่าจะทรงนำแสงสว่างมาให้หากเราจะเพียงชี้ทางให้ผู้อื่นไปหาพระองค์ดิฉันกับท่านมีแสงสว่างเพียงพอที่จะแบ่งปันได้เดี๋ยวนี้เราสามารถส่องทางก้าวถัดไปเพื่อช่วยให้บางคนเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นจากนั้นก็ส่องก้าวถัดไปเรื่อยๆลองถามตนเองว่าใครบ้างต้องการแสงสว่างที่ท่านมีเพื่อค้นหาเส้นทางที่ต้องเดินแต่มองไม่เห็นมิตรสหายที่รักเหตุใดการส่องแสงของเราจึงสำคัญมากพระเจ้าตรัสกับเราว่ายังมีอยู่หลายคนบนแผ่นดินโลกที่ถูกกันไว้จากความจริงเพราะพวกเขาหารู้ไม่ว่าจะพบได้จากที่ใดเราช่วยได้เราสามารถตั้งใจส่องแสงของเราเพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นเราเอ่ยคำเชื้อเชิญได้เราสามารถร่วมเดินทางกับคนที่กำลังมุ่งหน้าไปหาพระผู้ช่วยให้รอดไม่ว่าจะลังเลเพียงใดเราต้องรวบรวมอิสราเอลและเราทำได้ดิฉันเป็นพยานว่าพระเจ้าจะทรงขยายความพยายามเล็กๆน้อยๆทุกอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงกระตุ้นเตือนให้เรารู้ว่าต้องพูดอะไรและทำอะไรความพยายามดังกล่าวอาจเรียกร้องให้เราก้าวออกไปจากพื้นที่คุ้นเคยแต่เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยดิฉันสำนึกคุณต่อแสงสว่างของพระผู้ช่วยให้รอดที่ยังคงนำศาสนาจักรแห่งนี้ผ่านการเปิดเผยดิฉันเชื้อเชิญให้เราทุกคนทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์และตระหนักถึงคนรอบข้างด้วยความเห็นอกเห็นใจมองหาและสวดอ้อนวอนทูลขอโอกาสเพื่อส่องแสงของท่านให้ผู้อื่นมองเห็นเส้นทางสู่พระเยซูคริสต์คำสัญญาของพระองค์ยิ่งใหญ่คนที่ทำตามเราจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตดิฉันเป็นพยานว่าพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตเป็นความสว่างและความรักของโลกในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Last October, President Russell M. Nelson invited us to look ahead.
ประธานรัสเซล M. Nelson เชิญให้เรามองไปข้างหน้าถึงการประชุมใหญ่สามัญในเมษายนครั้งที่ปี20นี้โดยมองย้อนกลับไปตามวิธีของแต่ละคนเพื่อดูอำนาจสูงสุดของพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ซิสเตอร์ฮอลแลนด์กับข้าพเจ้ารับคำเชิญของศาสดาพยากรณ์เรานึกถึงภาพของตนเองอาศัยอยู่ในช่วงศตวรรษที่19เหมือนเราอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับครอบครัวโจเซฟสมิธซีเนียร์นึกภาพความเชื่อทางศาสนาในสมัยนั้นและถามตนเองว่าอะไรขาดหายไปเราอยากให้มีสิ่งใดเราหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะประทานสิ่งใดให้เราเพื่อตอบสนองความโหยหาทางวิญญาณของเราผลจากประสบการณ์ที่คุ้มค่านั้นเราตระหนักว่า2ศตวรรษที่แล้วเราคงจะหวังอย่างยิ่งให้มีการฟื้นฟูแนวคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นความจริงและศักดิ์สิทธิ์กว่าคนส่วนใหญ่ที่ในสมัยนั้นซึ่งซ่อนอยู่เหมือนเช่นพระองค์เบื้องหลังแห่งความผิดพลาดด้านความเชื่อทางศาสนาที่เข้าใจผิดเช่นกรณีหนึ่งวิลเลียมเบอร์รี่ซิงกิ้งบุคคลทางศาสนาในสมัยนั้นเราคงจะมองหาคำว่าลักษณะความเป็นบิดามารดาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเซนิงถือว่าหลักคำสอนสำคัญอันดับแรกของศาสนาคริสต์หลักสอนคำสอนนั้นคงจะมองพระเจ้าเป็นพระบิดาบนสวรรค์พระผู้ช่วยห่วงใยไม่ใช่ผู้พิพากษาที่แข็งกร้าวหรือเจ้าของที่ซึ่งอาศัยอยู่ที่ผู้อื่นเคยทุ่มเทดูแลแผ่นดินโลกแต่เวลาที่ยุ่งอยู่ที่อื่นในจักรวาลใช่แล้วครับความหวังของเราในสมัย1820คงจะเป็นการค้นพบพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงรักเข้าถึงได้ตรัสและนำทางอย่างเปิดเผยในปัจจุบันเหมือนกับในอดีตพระบิดาที่แท้จริงจะทรงแสดงเมื่อนึกว่าการสูญเสียบุตรที่รักอันดื้อดึงไม่เพียงคนเดียวแน่นอนว่าพระองค์ไม่ทรงเสด็จผดเด็จการผู้เย็นชาและไร้เหตุผลที่จะเลือกบางคนให้รอดไว้ล่วงหน้าและส่งครอบครัวมนุษย์ที่เหลือไปสู่สภาพการรงทันไม่เลยพระองค์จะทรงรับดังคำประกาศจากสวรรค์ว่าการกระทำทุกอย่างจะเป็นเพื่อประโยชน์ของโลกเพราะพระองค์รักโลกและผู้อยู่อาศัยทุกคนในนั้นความรักนั้นจะเป็นสาเหตุสูงสุดของพระองค์ในการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดจากพระองค์มาบนแผ่นดินโลกเมื่อพูดถึงพระเยซูหากเราอาศัยอยู่ในช่วงแรกๆของศตวรรษที่19เราคงจะตระหนักด้วยความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเป็นจริงของพระชนชีพและการฟื้นคืนพระชนของพระผู้ช่วยให้รอดเริ่มมีอิทธิพลมากมายในหมู่ชาวคริสต์ฉะนั้นเราคงจะหวังให้มีหลักฐานปรากฏแก่คนทั้งโลกที่จะยืนยันคำพยานในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระบุตรแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าอัลฟาและโอเมก้าและพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวที่โลกนี้จะรู้จักสิ่งหนึ่งที่เราคงจะหวังมากที่สุดคือให้มีหลักฐานอื่นๆทางพระคัมภีร์ปรากฏออกมาสิ่งที่สามารถเป็นพยานหลักฐานอีกอย่างหนึ่งของพระเยซูคริสต์และเพิ่มความรู้ของเราเรื่องการประสูติอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์การปฏิบัติศาสนกิจการปริชนชีพเพื่อการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนอันรุ่งโรจน์แน่นอนเอกสารนั้นคงจะเป็นดีที่ส่งลงมาจากสวรรค์ความจริงที่ส่งมาจากโลกขณะเฝ้าสังเกตโลกคริสเตียนในวันนั้นเราคงหวังว่าจะพบใครสักคนที่ได้รับมอบอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตที่แท้จริงผู้ที่สามารถให้ปฏิสมาเราในการประสาทประทานของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และปฏิบัติศาสนกิจในพระกิตติคุณทุกอย่างที่จำเป็นต่อความสูงส่งในปี1820เราคงจะหวังจะเห็นคำสัญญาอันไพเราะของไอสยาห์ไมคาและศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณท่านอื่นเกิดสำฤทธิ์ผลเกี่ยวกับการกลับมาของพระนิเวศของพระเจ้าเราคงจะตื่นเต้น ที่ได้เห็นรัศมีภาพของพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์สถาปนาขึ้นอีกครั้งพร้อมด้วยพระวิญญาณศาสนพิธีพลังอำนาจตลอดจนสิทธิอำนาจในการสอนความจริงนิรันดร์เยียวยาบาดแผลส่วนตัวและผูกครอบครัวไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์ข้าพเจ้าคงจะมองไปทุกหนแห่งเพื่อหาผู้มีสิทธิอำนาจที่จะพูดกับข้าพเจ้าและพระทิเชียภรรยาที่รักของข้าพเจ้าว่าการแต่งงานของเราในสถานที่เช่นนั้นได้รับการผนึกเพื่อการเวลาและชั่วนิรันดร์ไม่ต้องได้ยินหรือถูกยัดยืดคำสาปหลอกหลอนที่ว่าจนกว่าความตายจะพรากจากกันข้าพเจ้าทราบว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากแต่พูดโดยส่วนตัวหากข้าพเจ้าโชคดีได้รับมรดกสักแห่งหนึ่งในนั้นมันคงจะเป็นแค่กระท่อมสุดโทรมหลังหนึ่งถ้าแพทกับลูกของเราไม่ได้อยู่ด้วยกันและสำหรับบรรพชนของเราด้วยบางคนมีชีวิตและตายไปในสมัยโบราณโดยไม่เคยได้ยินแม้แต่พระนามของพระเยซูคริสต์เราคงจะหวังให้ความยุติธรรมและความเมตตาที่สุดตามแนวคิดในไบเบิลกลับคืนมานั่นคือพิธีที่คนจะประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดแทนผู้รับในวงตระกูลของตนข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าจะมีพิธีการใดแสดงถึงความห่วงใยที่พระผู้เป็นเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักทรงมีต่อลูกๆของพระองค์บนโลกได้งดงามไปกว่านี้ไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่เมื่อใดหรือตายที่ไหนนั้นรายการความหวังปี1820ของเรามันไม่ได้จบแค่นี้ครับแต่บางทีข่าวสารสำคัญที่สุดของการฟื้นฟูคือความหวังเช่นนั้นจะไม่สูญเปล่าเริ่มต้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ดำเนินมาจนถึงวันนี้ความปรารถนาเหล่านี้เป็นความจริงและกลายเป็นอย่างที่อัครสาวกเปาโลกับคนอื่นๆสอนเป็นสมอที่แท้จริงให้แก่สิทธิ์วิญญาณแน่นอนและมั่นคงสิ่งที่เคยเป็นเพียงความหวังบัดนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์แล้วดังนั้นเราจึงมองย้อนกลับไปที่200ปีก่อนปีของพระคุณความดีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้โลกแล้วสิ่งที่มองไปข้างหน้าเล่าเรายังมีความหวังที่ยังไม่เกิดสำเร็จผลแม้ขณะที่พูดกันอยู่นี่เราก็กำลังทำสงครามแบบกับโควิด-19 สิ่งที่เตือนเราอย่างจริงจังว่าไวรัสขนาดเล็กกว่าเม็ดทรายร้อยเท่าสามารถทำให้ประชากรทุกประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลกทรุดตัวลงได้นอกจากนี้เรายังหวังว่าจะเห็นโลกที่ปลอดภัยไวรัสแห่งความหิวโหยหมู่บ้านและประชาชาติที่ปลอดภัยและไวรัสความยากจนเราหวังโรงเรียนนักเรียนจะรับการสอนโดยไม่ต้องกังวลที่จะถูกยินพวกเราจะความหิวโหยหมู่บ้านและประชาชาติที่ปลอดภัยโดยไวรัสความยากจนเราหวังว่าจะเห็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับการสอนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยิงเราหวังให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ามีศักดิ์ศรีของตนเองปลอดภัยจากคติทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือวัฒนธรรมทุกรูปแบบสิ่งที่สนับสนุนทั้งหมดนี้คือความหวังอันไม่ลดละของเราที่จะได้อุทิศตนมากขึ้นต่อพระบัญญัติอันสำคัญ2ข้อรักพระผู้เป็นเจ้าโดยทำตามคำแนะนำของพระองค์และรักเพื่อนบ้านโดยแสดงความเอื้ออารีและความกรุณาความอดทนและการให้อภัยพระบัญชาจากสวรรค์สองข้อนี้ยังคงเป็นความหวังที่แท้จริงเพื่อเพียงอย่างเดียวของเราและจะเป็นตลอดไปในการมอบโลกนี้ที่ดีกว่าให้ลูกหลานนอกจากความปรารถนาระดับโลกแล้ว ผู้ชมหลายคนในวันนี้มีความหวังส่วนตัวหวังให้ชีวิตแต่งงานจะดีขึ้นหรือบางครั้งแค่หวังจะได้แต่งงานหวังจะเอาชนะการเสพติดหวังให้ลูกผู้ดื้อรั้นกลับมาหวังให้ความเจ็บปวดทั้งร่างกายและใจนานับประการยุติลงเนื่องจากการฟื้นฟูยืนยันความจริงพื้นฐานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงนำงานในโลกนี้เราสามารถหวังเราควรหวังแม้เมื่อเผชิญกับโอกาสที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์หมายถึงเมื่อเอบราฮัมสามารถหวังแม้ดูเหมือนจะหมดหวังแล้วนั่นคือเขาสามารถเชื่อทั้งที่มีเหตุไม่ให้เชื่อเต็มไปหมดว่าท่านกับซาร่าสามารถมีบุตรได้เมื่อดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นข้าพเจ้าอยากถามว่าถ้าความหวังหลายอย่างของเราในปี1820เริ่มเกิดสำลิดผลด้วยแสงสว่างเจิดจ้าส่องลงมาบนเด็กหนุ่มที่คุกเข่าลงท่ามกลางหมู่ไม้ในรัฐนิวยอร์กทางเหนือเหตุใดเล่าเราจึงไม่ควรหวังว่าความปรารถนาอันชอบธรรมและการโหยหาความเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ยังคงได้รับคำตอบอย่างน่าพิศวงและน่าอัศจรรย์จากพระผู้เป็นเจ้าแห่งความหวังของเราเราทุกคนต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราปรารถนาในความชอบธรรมจะเป็นของเราสักวันหนึ่งในทางหนึ่งและในวิธีหนึ่งจะเป็นของเราพี่น้องทั้งหลายครับเรารู้ว่าความไม่สมบูรณ์ทางศาสนาในต้นศตวรรษที่19คืออะไรนอกจากนี้เรารู้ว่าปัจจุบันศาสนาขาดอะไรที่ยังคงทำให้บางคนหิวโหยและสมหวังและความไม่พอใจหลายอย่างเหล่านั้นกำลังนำบางคนห่างออกจากศาสนาจักรเรารู้ดังที่นักเขียนผู้ที่ท้อแท้ท่านหนึ่งได้เขียนไว้ว่าผู้นำหลายคนในสมัยนั้นดูเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยในการรับมือกับการถดถอยนี้พวกเขาตอบสนองด้วยศาสนาบำบัดแบบผิวเผินอุดมการณ์ราคาถูกคำพูดปรุงแต่งหรือบางครั้งก็แค่เรื่องไร้สาระบั่นทอนปัญญาและทั้งหมดในช่วงเวลาที่โลกต้องการอะไรมากมายกว่านี้เมื่ออนุชนรุ่นหลังสมควรได้รับมากมายกว่านี้และเมื่อในสมัยของพระเยซูพระองค์ทรงให้มากมายกว่านี้ในฐานะสานุสิทธิ์ของพระคริสต์ในสมัยนี้เราสามารถอยู่เหนือกว่าชาวอิสราเอลในสมัยโบราณผู้โอ้ครวญว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังของเราก็หมดสิ้นแน่นอนว่าหากในที่สุดเราหมดหวังเราจะสูญเสียสิ่งสุดท้ายที่ค้ำจุนเราบนประตูนรกดันเต้เขียนคำเตือนทุกคนที่กำลังท่องอยู่ในวรรณกรรมดิเวนนาคอมเมดีจงทิ้งความหวังทุกอย่างเขากล่าวเมื่อเจ้าเข้ามาณที่นี้ที่จริงแล้วเมื่อความหวังหมดสิ้นสิ่งที่เรามีเหลืออยู่คือเปลวไฟนรกที่ร้อมอยู่ทุกด้านดังนั้น
When our backs are to the wall,
หันหลังชนฝา
and as the hymn says,
เมื่อผู้ช่วยไม่อาจจะช่วยให้รอดได้ดังที่เพลงสวดบอกว่าคุณธรรมที่จำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งของเราคือการประทานการล้ำค่าแห่งความหวังที่เชื่อมกับศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าและจิตกุศลของเราต่อผู้อื่นในวาระครบรอบ200ปีนี้เมื่อเรามองย้อนไปดูสิ่งที่พวกเราได้รับและเบิกบานใจกับความหวังมากมายที่เกิดสำลิดผล ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำถึงความรู้สึกของอดีตซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาผู้น่ารักที่พูดกับเราในโจฮันเนสเบิร์กเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วว่าเราไม่ได้มาไกลขนาดนี้เพื่อจะหยุดเพียงแค่นี้เพื่อถอดความอำลาที่จับใจมากที่สุดข้อความหนึ่งในพระคัมภีร์ข้าพเจ้าพูดรวมกับศาสดาพยากรณ์นีไฟและซิสเตอร์สาวคนนั้นว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าหลังจากท่านได้รับผลแรกของการฟื้นฟูนี้แล้วข้าพเจ้าอยากถามว่าทำทุกอย่างแล้วหรือดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านไม่เลยท่านต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์โดยมีความเจิดจ้าอันสมบูรณ์แห่งความหวังและความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวงหากท่านจะทำเช่นนั้นพระบิดาตรัสดังนี้เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าขอพระทัยสำหรับทุกสิ่งที่ประทานให้เราในสมัยการประทานสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้สมัยการประทานแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ของประทานและพรที่หลั่งไหลมาจากพระกิตติคุณนั้นมีความหมายทุกอย่างต่อข้าพเจ้าทุกอย่างจริงๆดังนั้นเพื่อขอพระทัยพระบิดาในสวรรค์สำหรับสิ่งเหล่านั้นข้าพเจ้ามีสัญญาต้องรักษาและหนทางอีกยาวไกลก่อนหลับไหลและหนทางอีกยาวไกลก่อนหลับไหลขอให้เรามุ่งหน้าด้วยความรักในหัวใจเดินในความเจิดจ้าและความหวังที่ส่องแสงสว่างเส้นทางแห่งการรอคอยอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรารออยู่มา200ปีแล้วข้าพเจ้าเป็นพยานว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์และอุดมไปด้วยพรดังที่เคยเป็นมาในอดีตเรามีเหตุผลทุกประการที่จะหวังพรแม้ยิ่งกว่าพรที่เราเคยได้รับเพราะนี่คืองานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีมหิทธิฤทธิ์นี่คือศาสนาจักรแห่งการเปิดเผยต่อเนื่องนี่คือพระกิตติคุณแห่งความเมตตากรุณาอันไม่มีขีดจำกัดข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงทั้งหมดนี้และมากกว่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
We will now join the choir.
เราจะร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องในเพลงจงมารื่นเริงยินดีหลังจากเพลงจบเราจะได้รับฟังจากเอลเดอร์เดวิดเอเบตนาแห่งคอรัมอรักษาวก12
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In the sacred grove
200 years ago, เด็กหนุ่มโจเซฟสมิธเห็นและพูดคุยกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์โจเซฟเรียนรู้จากทั้งสองพระองค์เกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และการเปิดเผยต่อเนื่องเมื่อนิมิตจากสวรรค์นี้นำมาซึ่งสมัยการประทานแห่งความสมบูรณ์แห่งเวลาในยุคสุดท้ายประมาณ3ปีต่อมาในการตอบคำสวดอ้อนวอนอันแรงกล้าห้องนอนของโจเซฟมีแสงสว่างเจิดจ้าแม้สว่างยิ่งกว่าตอนเที่ยงวันมีรูปกายหนึ่งปรากฏข้างเตียงท่านเรียกชื่อเด็กหนุ่มและประกาศว่าท่านเป็นผู้ส่งสารที่ส่งมาจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและชื่อของท่านคือมารอนัยท่านสอนโจเซฟเกี่ยวกับการออกมาของพระคัมภีร์มอร์มันจากนั้นมารอนัยจึงอ้างถึงหนังสือมาลาคีในพันธสัญญาเดิมโดยภาษาที่ใช้ความแตกต่างกันเล็กน้อยกับฉบับคิงเยมดูเถิดเราจะเปิดเผยฐานะปุโรหิตแก่เจ้าโดยมือของเอลียาศาสดาก่อนการมาของวันสำคัญยิ่งและหน้าพรั่นพรึงของพระเจ้าและท่านจะผูกสัญญาที่ทำกับบรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลานและทำให้ใจของลูกหลานหันไปหาบรรพบุรุษณใจของหากไม่เป็นเช่นนั้นทั้งแผ่นดินโลกจะร้างล้นสิ้นณการเสด็จมาของพระองค์ที่สำคัญคำแนะนำที่มอรอนัยให้แก่โจเซฟสมิธเกี่ยวกับพันธสัญญาของเอลียาเป็นการเริ่มต้นงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในยุคสุดท้ายตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่การโบราณข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่เราเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับพันธสัญญาศาสนาพิธีและพรที่มีให้เราในพระวิหารของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยคำถามพื้นฐานเหตุใดการกลับมาของเอลียาจึงสำคัญเราเรียนรู้จากการเปิดเผยในยุคสุดท้ายว่าเอลียาดำรงอำนาจการผนึกของฐานะปุโรหิตเมลเคเซเดกและเป็นศาสดาคนสุดท้ายที่ดำรงอำนาจนี้ก่อนสมัยของพระเยซูคริสต์ศาสดาโจเซฟสมิธอธิบายว่าวิญญาณพลังอำนาจและการเรียกของเอลียาคือเจ้ามีอำนาจถือกุญแจแห่งความบริบูรณ์แห่งฐานะปุโรหิตแห่งเมลเคเซเดกอีกทั้งได้รับพิธีการทุกอย่างที่เป็นของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแม้ไปสู่การหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลานและหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษแม้คนที่อยู่ในสวรรค์สิทธิอำนาจการผนึกอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่ออะไรก็ตามที่เจ้าจะผนึกไว้บนแผ่นดินโลกจะผนึกไว้ในสวรรค์และอะไรก็ตามที่เจ้าจะคลายไว้บนแผ่นดินโลกจะคลายไว้ในสวรรค์โจเซฟขยายความต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาช่วยชีวิตคนรุ่นนี้อย่างไรพระองค์จะส่งศาสดาเอลียามาเอลียาจะเปิดเผยพันธสัญญาเพื่อผนึกใจของบรรพบุรุษกับลูกหลานและลูกหลานกับบรรพบุรุษเอลียาปรากฏพร้อมกับโมเสสบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพและประสาทสิทธิอำนาจนี้แก่เปโตรยาคอบและยอนเอลียาปรากฏพร้อมกับโมเสสและอิลายัดในวันที่3เมษายนปี1836ในพระวิหารเคิร์ตแลนด์ณปราสาทกุญแจฐานะปุโรหิตเดียวกันแก่โจเซฟสมิธและออลิเวอร์แคลเดอรีการฟื้นฟูอำนาจการผนึกโดยเอลียาในปี1836จำเป็นต่อการเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดและส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจค้นคว้าประวัติครอบครัวมากขึ้นคำว่าใจใช้มากกว่า 1,000 ครั้งในงานมาตรฐานคำที่เรียบง่ายแต่สำคัญมากคำนี้มักจะหมายถึงความรู้สึกภายในของบุคคลใจของเราทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาความรักใคร่ความตั้งใจแรงจูงใจและเจตคติของเรานิยามว่าเราเป็นใครและกำหนดว่าเราจะเป็นใครแก่นแท้ในงานของพระผู้เป็นเจ้าก็คือการเปลี่ยนใจหันใจและชำระใจให้บริสุทธิ์โดยผ่านพันธสัญญาพระกิตติคุณและศาสนาพิธีฐานะปุโรหิตเราไม่สร้าง หรือเข้าพระวิหารเพียงเพื่อมีประสบการณ์ส่วนตัวหรือประสบการณ์ครอบครัวที่น่าจดจำเท่านั้นแต่พันธสัญญาที่ได้รับและศาสนาพิธีที่ประกอบในพระวิหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการชำระใจเราให้บริสุทธิ์และสำหรับความสูงส่งในท้ายที่สุดของบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าการปลูกสัญญาที่ทำกับบรรพบุรุษแม้อับราฮัมไอเซียกและยาโคบไว้ในใจของลูกหลานการหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษของตนการค้นคว้าประวัติครอบครัวและประกอบศาสนาพิธีพระวิหารผ่านตัวแทนคืองานที่เป็นพรแก่บุคคลจากทั้งสองด้านของม่านเมื่อเราทำงานอย่างทุ่มเทในงานศักดิ์สิทธิ์นี้เรากำลังเชื่อฟังพระบัญญัติให้รักและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเราการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวเช่นนั้นช่วยให้เราฟังพระองค์อย่างแท้จริงและมาหาพระผู้ช่วยให้รอดพันธสัญญาและศาสนาพิธีฐานปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับในพระวิหารเท่านั้นทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระทำในพระวิหารเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าประธานเอสราแทฟเบนสันสันบรรยายถึงรูปแบบสำคัญที่พระผู้ทรงทรงใช้ในการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์พระเจ้าทรงทำงานจากภายในสู่ภายนอกโลกทำงานจากภายนอกสู่ภายในโลกจะนำผู้คนออกจากสลัมพระคริสต์ทรงนำสลัมออกจากผู้คนและจากนั้นพวกเขาพาตนเองออกจากสลัมโลกจะหล่อล้อมมนุษย์โดยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวกเขาพระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์จากนั้นมนุษย์ก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวกเขาโลกจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์แต่พระคริสต์ทรงเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์พันธสัญญาและศาสนาพิธีฐานปุโรหิตเป็นศูนย์กลางในการปวนในกระบวนการต่อเนื่องของการเกิดใหม่และการเปลี่ยนสภาพทางวิญญาณพันธสัญญาที่รักษาอย่างแน่วแน่จดจำไว้เสมอและเขียนไว้ด้วยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดวงใจมนุษย์ให้จุดประสงค์และการรับรองถึงพรในความเป็นมันไตและนิรันดรศาสนาพิธีที่รับอย่างมีค่าควรและจดจำไว้ตลอดเวลาจะเปิดช่องทางสว่างให้พลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้มาพระวิหารเพื่อซ่อนหรือหนีจากความชั่วร้ายของโลกแต่เรามาพระวิหารเพื่อเอาชนะโลกแห่งความชั่วร้ายเมื่อเราเชิญพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราโดยการรับศาสนาพิธีฐานปุโรหิตและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์เราได้รับพรด้วยพลังกำลังเหนือกว่าของเราเองที่จะเอาชนะการล่อลวงและกลายเป็นคนที่ดีพระวิหารแห่งแรกของสมัยการประทานนี้สร้างขึ้นที่เคิร์ตแลนด์โอไฮโอและอุทิศเมื่อวันที่27มีนาคม1836ในการเปิดเผยต่อศาสดาโจเซฟสมิธ1สัปดาห์หลังจากการอุทิศพระเจ้าทรงประกาศว่าให้ใจผู้คนทั้งปวงของเราชื่นชมยินดีผู้ที่สร้างนิเวศแห่งนี้ด้วยสุดกำลังของพวกเขาแดนนามของเราแท้จริงแล้วดวงใจหลายพันและหลายหมื่นดวงจะชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นอันเป็นผลจากพรซึ่งเราจะเทลงมาและกิตติศัพท์ของนิเวศแห่งนี้แพร่สะพัดไปยังต่างแดนและนี่เป็นการเริ่มต้นของพรซึ่งเราจะเทลงบนผู้คนของเราขอให้ดูประโยคนี้ดวงใจหลายพันและหลายหมื่นดวงจะชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นและกิตติศัพท์ของนิเวศแห่งนี้จะแพร่สะพัดไปยังต่างแดนนี่เป็นการประกาศที่น่าทึ่งในเดือนเมษายนปี1836วันนี้ในปี2020เรามีพระวิหารเปิดทำการ168แห่งพระวิหารอีก49แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหรือประกาศสร้างแล้ว พระนิเวศของพระเจ้ากำลังก่อสร้างบนเกาะในทะเลและในประเทศหลายประเทศปัจจุบันพิธี endowment มี88ภาษาและจะมีอีกหลายภาษาเพิ่มเติมเมื่อพระวิหารสร้างขึ้นเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในอีก15ปีจำนวนภาษาที่จะมีสำหรับศาสนาพิธีพระวิหารคงจะเพิ่มขึ้น2เท่าปีนี้เราจะทำพิธีเปิกดินและเริ่มก่อสร้างพระวิหาร18แห่งในทางกลับกันต้องใช้เวลาถึง158ปีสร้างพระวิหาร18แห่งแรกนับจากการจัดตั้งศาสนาจักรในปี1830จนถึงการอุทิศพระวิหารโตเกียวญี่ปุ่นในปี1980พิจารณาการเร่งงานพระวิหารซึ่งเกิดขึ้นระหว่างช่วงชีวิตของประธานรัสเซลเอ็มเนลสันเมื่อประธานเนลสันเกิดวันที่9กันยายน1924ศาสนาจักรมีพระวิหารเปิดทำการ6แห่งเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกในวันที่7เมษายน1984คือ60ปีต่อมามีพระวิหารเปิดทำการ26แห่งพระวิหารเพิ่มขึ้น20แห่งใน60ปีเมื่อประธานเนลสันได้รับการสนับสนุนเป็นประธานศาสนาจักรมีพระวิหารเปิดทำการ159แห่งพระวิหารเพิ่มขึ้น133แห่งในช่วง34ปีที่ท่านรับใช้เป็นสมาชิกโครมอัครสาวก12ตั้งแต่เป็นประธานศาสนาจักรในวันที่14มกราคม2018ประธานเนลสันประกาศสร้างพระวิหารใหม่35แห่งพระวิหารที่มีอยู่จำนวน 96% ได้รับการอุทิศในช่วงชีวิตของประธานเนลสัน 80% ได้รับการอุทิศตั้งแต่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่ฟื้นฟูเราเฝ้าพิศวงกับงานของพระองค์ที่รวดเร็วขึ้นในยุคสุดท้ายและพระวิหารอีกหลายแห่งกำลังจะตามมาเบรกัมยังเพยากรณ์ว่าเพื่อทำให้งานนี้เกิดสำเร็จผลจะต้องไม่มีพระวิหารเพียงแห่งเดียวแต่ต้องมีหลายพันแห่งชายและหญิงเป็นหมื่นเป็นแสนจะเข้าไปในพระวิหารเหล่านั้นและประกอบพิธีเพื่อคนที่เคยมีชีวิตอยู่ย้อนกลับไปให้ไกลที่สุดที่พระเจ้าจะเปิดเผยอย่างที่เข้าใจได้การประกาศสร้างพระวิหารใหม่แต่ละแห่งเป็นที่มาของปิติอันยิ่งใหญ่และเหตุผลที่จะขอบพระทัยพระเจ้าแต่เราควรมุ่งความสนใจไปที่พันธสัญญาและศาสนาพิธีเป็นหลักซึ่งสามารถเปลี่ยนใจเราและทำให้การอุทิศตนของเราต่อพระผู้ช่วยให้รอดลึกซึ้งยิ่งขึ้นหน้าที่พื้นฐานที่เรามีในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรที่ได้รับการฟื้นฟูคือการที่จะฟังพระองค์และให้ใจเราเปลี่ยนผ่านพันธสัญญาและศาสนาพิธีและทำหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้จากสวรรค์ให้เกิดสำเร็จผลอย่างเปี่ยมปิติเพื่อมอบพรพระวิหารแก่ครอบครัวมนุษย์ทั้งปวงในทั้งสองด้านของม่านเราจะทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้เกิดสำเร็จผลอย่างแน่นอนศาสดาโจเซฟกล่าวว่าการเสริมสร้างไซอันเป็นอุดมการณ์ที่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าในทุกยุคทุกสมัยให้ความสนใจเป็นหัวข้อที่บรรดาศาสดาปุโรหิตและกษัตริย์พูดถึงด้วยความเบิกบานใจเป็นพิเศษพวกท่านตั้งตารอคอยวันที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความคาดหวังอันเปี่ยมปิติพวกท่านร้องเพลงเขียนและเพกรถึงยุคสมัยของเราโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความคาดหวังอันเปี่ยมปิติและล้ำเลิศแต่พวกท่านก็ตามตายจากไปก่อนจะได้เห็นเพื่อให้เราได้เห็นได้มีส่วนร่วมฐานะปุโรหิตในสวรรค์จะเป็นหนึ่งเดียวกับฐานะปุโรหิตบนโลกเพื่อให้บรรพบุรุษ
generations past that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets. A work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness.
พระประสงค์ของพระองค์งานที่กระตุ้นจิตวิญญาณของเหล่าปิตุและศาสดาโบราณข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาและพระบุตรทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและเอลียาฟื้นฟูสิทธิอำนาจการผนึกพันธสัญญาและศาสนาพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์จะเสริมความเข้มแข็งให้เราและชำระใจเราให้บริสุทธิ์เมื่อเราฟังพระองค์และได้รับพลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเราข้าพเจ้าเป็นพยานว่างานยุคสุดท้ายจะทำลายพลังแห่งความมืดและนำมาซึ่งความรอดของครอบครัวมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
We are grateful to those who have spoken to us.
คณะนักร้องประสานเสียง
and to the Tabernacle Choir at
Temple Square สำหรับบทเพลงอันไพเราะในเช้าวันนี้ก่อนผู้พูดผู้สุดท้ายคณะนักร้องจะร้องเพลงอิสราเอลอิสราเอลพระเจ้าเรียกจากนั้นเราจะได้รับฟังจากศาสดาพยากรณ์ที่รักของเราประธานรัสโซเอ็มเนลสันหลังจากประธานเนลสันพูดจบคณะนักร้องจะร้องเพลงโฮซาน่าแอนเทมและที่ประชุมจะร้องเพลงกับคณะนักร้องตามการนำของผู้อำนวยเพลงในบทเพลงพระวิญญาณพระเจ้าจากนั้นเอลเดอร์ปีเตอร์ P.M. จอห์นสันแห่งคณะสาวก12จะเป็นคนสวดว่อนปิดThank you.
พี่น้องที่รักข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่สามารถประชุมกันผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อนมัสการในเช้าวันอาทิตย์เราได้รับพรอย่างยิ่งที่รู้ว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราส่วนใหญ่ประสบความปั่นป่วนในชีวิตส่วนตัวแผ่นดินไหวอากีภัยอุทกภัยโรคระบาดและผลจากภัยเหล่านั้นทำให้กิจวัตรเราปั่นป่วนทั้งยังเป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนอาหารสิ่งจำเป็นและเงินออมท่ามกลางทั้งหมดนี้เราชื่นชมท่านและขอบคุณที่ท่านเลือกฟังพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลาระสำระสายนี้โดยร่วมการประชุมใหญ่สามัญกับเราความมืดทวีที่มาพร้อมกับความยากลำบากทำให้แสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆขอเพียงนึกถึงความดีงามที่เราแต่ละคนทำได้ในกลยุทธ์ทั่วโลกครั้งนี้ความรักและศรัทธาของท่านในพระผู้ช่วยรอดจะเป็นตัวเร่งที่ดีมากให้บางคนค้นพบการฟื้นฟูความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์2 ปีที่ผ่านมาซิสเตอร์เนลสันกับข้าพเจ้าพบกับพวกท่านหลายพันคนทั่วโลกเราประชุมกับท่านในสนามกีฬากลางแจ้งและในห้องบอลรูมโรงแรมในแต่ละแห่งข้าพเจ้ารู้สึกว่ากำลังอยู่เบื้องหน้าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและกำลังเห็นการรวบรวมอิสราเอลเกิดขึ้นต่อสายตาเราอยู่ในยุคที่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายรอคอยอยู่ด้วยความร้อนรนกระวนกระวายเราได้นั่งแถวหน้าเพื่อเป็นพยานเหตุการณ์สดในสิ่งที่ศาสดานีไฟเห็นเฉพาะในนิมิตว่าเดชานุภาพของพระเมสสบรกของพระผู้เป็นเจ้าจะลงมาบนผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนทั่วพื้นพิภพและพวกเขามีอาวุธคือความชอบธรรมและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีผ้าบันยิ่งใหญ่พี่น้องของข้าพเจ้าท่านอยู่ในบรรดาชายหญิงและเด็กเหล่านั้นที่หนีไฟเห็นจงนึกถึงเรื่องนั้นไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดหรือมีสภาวะการเช่นไรพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านและโจเซฟสมิธศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นศาสดาของท่านโจเซฟได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนการวางรากฐานของแผ่นดินโลกให้เป็นศาสดาในสมัยการประทานสุดท้ายนี้เมื่อไม่มีสิ่งใดจะยั้งไว้จากวิสุทธิชนการเปิดเผยหลั่งไหลมาจากพระเจ้าไม่ขาดสายระหว่างกระบวนการฟื้นฟูต่อเนื่องนี้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกหมายความว่าอย่างไรสำหรับท่านหมายความว่าท่านกับครอบครัวสามารถผนึกด้วยกันชั่วนิรันดร์หมายความว่าเพราะท่านได้รับบัพติศมาโดยผู้มีสิทธิอำนาจจากพระเยซูคริสต์และได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกศาสนาจักรของพระองค์แล้วท่านจึงสามารถมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลาพระองค์จะทรงนำทางและคุ้มครองท่านหมายความว่าท่านจะไม่มีวันถูกทิ้งให้ปราศจากการปลอบโยนหรือเข้าไม่ถึงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยท่านหมายความว่าอำนาจฐานะปุโรหิตจะเป็นพรให้ท่านได้เมื่อท่านรับศาสนพิธีที่จำเป็นทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าความจริงแล้วนี้ยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเมื่อพายุกำลังโหมหนักเช่นนี้พระคัมภีร์มอร์มันบันทึกความรุ่งเรืองและความตักอกตกอับของสองอารยธรรมใหญ่ๆประวัติศาสตร์ของคนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องง่ายเพียงใดที่คนส่วนใหญ่จะหลงลืมพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธคำเตือนจากศาสดาของพระเจ้าตลอดจนแสวงหาอำนาจความนิยมและความพอใจทางเนื้อหนังหลายครั้งหลายคราวที่ศาสดาในอดีตประกาศเรื่องสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์แก่ผู้คนซึ่งพวกเขาไม่เชื่อในสมัยของเราไม่ต่างกันตลอดหลายปีเราได้ยินเรื่องยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์จากแท่นผู้ที่อุทิศแล้วทั่วโลก แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่น้อมรับความจริงเหล่านี้เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะมองหาได้จากที่ใดหรือไม่ก็เพราะฟังคนที่ไม่มีความจริงทั้งหมดหรือเพราะปฏิเสธความจริงมาแล้วเพื่อแสวงหาทางโลกปฏิปักษ์ฉลาดนับพันปีมาแล้วที่เขาทำให้ความดีดูชั่วและให้ความชั่วดูดีข่าวสารของเขามักจะเสียงดังกล้าแข็งและอวดดีแต่ข่าวสารจากพระบิดาบนสวรรค์ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงสื่อสารอย่างเรียบง่ายแผ่วเบาและด้วยความชัดเจนอย่างน่าทึ่งจนเราเข้าใจพระองค์ผิดไม่ได้ตัวอย่างเช่นเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงแนะนำพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ต่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกพระองค์ตรัสสั้นๆเพียงไม่กี่คำบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเปโตรยาโคบและยอห์นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดพระดำรัสต่อชาวนีไฟในเมืองอุดมมั่งคั่งคือจงดูบุตรที่รักของเราผู้ที่เราพอใจมากในเขาเราแผ่รัศมีภาพนามของเราเจ้าจงฟังเขาและต่อไปโจเซฟสมิธในคำประกาศอันลึกซึ้งที่เปิดสมัยการประทานนี้พระผู้เป็นเจ้าตรัสเพียงว่านี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายลองพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าในสามตัวอย่างที่เพิ่งกล่าวถึงก่อนพระบิดาทรงแนะนำพระบุตรคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพกลัวและสิ้นหวังระดับหนึ่งบรรดาอัครสาวกกลัวเมื่อพวกท่านเห็นพระเยซูคริสต์ผู้ปกคลุมด้วยเมฆบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพชาวนีไฟกลัวเพราะพวกเขาประสบความหายนะและความมืดมาหลายวันโจเซฟสมิธถูกอิทธิพลของความมืดครอบงำก่อนฟ้าสวรรค์เปิดพระบิดาของเราทรงทราบว่าเมื่อเราแวดล้อมไปด้วยความรู้สึกไม่แน่ใจและความกลัวสิ่งที่จะช่วยเรามากที่สุดคือฟังพระบุตรของพระองค์เพราะเมื่อเราพยายามฟังตั้งใจฟังพระบุตรของพระองค์เราจะได้รับการนำทางให้รู้ว่าต้องทำอะไรในสภาวะการนั้นนั้นคำแรกในพระคัมภีร์หลักคำสอนลัมพทสัญญาคือสดับฟังหมายถึงฟังด้วยความตั้งใจที่จะเชื่อฟังสดับฟังหมายถึงฟังพระองค์ฟังสิ่งที่พระผู้ช่วยรอดตรัสแล้วเอาใจใส่คำแนะนำของพระองค์ในสองคำนั้นฟังพระองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแบบแผนสำหรับความสำเร็จความสุขและปีติในชีวิตนี้แก่เราเราต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าสดับฟังพระวจนะและเอาใจใส่สิ่งที่พระองค์รับสั่งกับเราแล้วในฐานะสาวกศิษย์ของพระเยซูคริสต์เราต้องพยายามตั้งใจฟังพระองค์มากขึ้นต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติและสม่ำเสมอที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยพระวจนะคำสอนและความจริงของพระองค์เราจะอาศัยเพียงข้อมูลที่พบโดยบังเอิญในสื่อสังคมอย่างเดียวไม่ได้ด้วยคำหลายพันล้านคำทางออนไลน์และในโลกที่อิ่มตัวด้วยการตลาดซึ่งปฏิปักษ์พยายามส่งเสียงอึกกระทึกชั่วร้ายแทรกเข้ามาตลอดเวลาแล้วเราจะไปฟังพระองค์ได้จากที่ใดเราสามารถไปที่พระคัมภีร์ได้พระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระเกียรติคุณความยิ่งใหญ่ของการชดใช้ของพระองค์และแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขและการถ่ายของพระบิดาการจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าทุกวันสำคัญยิ่งต่อความอยู่รอดทางวิญญาณโดยเฉพาะในช่วงกลยุคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้
เมื่อเราดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์ทุกวันพระวจนะของพระคริสต์จะบอกวิธีรับมือกับความยุ่งยากทั้งหลายที่เราไม่คิดว่าจะพบเจอมาก่อนเราสามารถฟังพระองค์ในพระวิหารได้เช่นกันพระนิเวศของพระเจ้าเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่นั่นพระเจ้าทรงสอนในวิธีของพระองค์เองที่นั่นศาสนพิธีแต่ละอย่างสอนเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดที่นั่นเราเรียนรู้วิธีแหวกม่านและสื่อสารกับสวรรค์ให้ชัดเจนขึ้นที่นั่นเราเรียนรู้วิธีติเตียนปฏิปักษ์และดึงอำนาจฐานะปุโรหิตของพระเจ้ามาเพิ่มพลังให้เราและคนที่เรารักเราแต่ละคนควรขวนขวายหาที่หลบภัยที่นั่นเพียงใดเล่าเมื่อข้อจำกัดชั่วคราวเนื่องจากโควิด-19 ยกเลิกแล้วโปรดจัดเวลานมัสการและรับใช้ในพระวิหารเป็นประจำทุกนาทีของเวลานั้นจะเป็นพรแก่ท่านและครอบครัวอย่างที่ไม่มีสิ่งใดทำได้ใช้เวลาไตร่ตรองสิ่งที่ท่านได้เย็นและรู้สึกเมื่อท่านอยู่ที่นั่นทูลขอพระเจ้าให้ทรงสอนวิธีเปิดฟ้าสวรรค์เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตท่านตลอดจนคนที่ท่านรักและรับใช้แม้ปัจจุบันการนมัสการในพระวิหารยังทำไม่ได้แต่ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านทำงานประวัติครอบครัวมากขึ้นรวมทั้งการค้นคว้าประวัติครอบครัวและการทำดัชนีข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านเพิ่มเวลาทำงานพระวิหารและประวัติครอบครัวท่านจะสามารถฟังพระองค์ได้มากขึ้นและดีขึ้นเราฟังพระองค์ชัดเจนขึ้นเช่นกันเมื่อเราขัดกล่าวความสามารถในการรับรู้เสียงกระซิบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีเวลาใดจำเป็นมากไปกว่าเวลานี้ที่ต้องรู้ว่าพระวิญญาณตรัสกับท่านอย่างไรในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ส่งสารพระองค์ทรงนำความคิดที่พระบิดาและพระบุตรทรงต้องการให้ท่านได้รับเข้ามาสู่จิตใจท่านพระองค์ทรงเป็นพระผู้ปลอบโยนพระองค์จะทรงนำความรู้สึกสงบมาสู่ใจท่านพระองค์ทรงเป็นพยานถึงความจริงและจะทรงยืนยันสิ่งที่เป็นจริงขณะที่ท่านฟังและอ่านพระคำของพระเจ้าข้าพเจ้าขอร้องอีกครั้งให้ท่านทำทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางวิญญาณให้พร้อมรับการเปิดเผยส่วนตัวการทำเช่นนั้นจะช่วยให้ท่านรู้วิธีดำเนินชีวิตไปข้างหน้ารู้สิ่งที่ต้องทำในช่วงวิกฤตรู้วิธีแหล่งเห็นและหลีกเลี่ยงการล่อลวงและการหลอกลวงของปฏิปักษ์สุดท้ายเราฟังพระองค์เมื่อเราเอาใจใส่ถ้อยคำของศาสดาผู้ยังรู้และผู้เปิดเผยอัครสาวกที่ได้รับแต่งตั้งของพระเยซูคริสต์เป็นพยานถึงพระองค์เสมอพวกท่านชี้ทางขณะเราเดินผ่านเขาวงกตที่บีบคั้นหัวใจของประสบการณ์มันตายอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจฟังสดับฟังและเอาใจใส่มากขึ้นต่อสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสไว้แล้วและสิ่งที่พระองค์กำลังตรัสเวลานี้ผ่านศาสดาของพระองค์ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะมีพลังมากขึ้นที่จะรับมือกับการล่อลวงความยากลำบากและความอ่อนแอข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตแต่งงานความสัมพันธ์ในครอบครัวและงานประจำวันของท่านข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะสามารถรู้สึกถึงปิติมากขึ้นแม้มีความโกลาหลเพิ่มขึ้นในชีวิตการประชุมใหญ่เมษายนปี2020นี้เป็นโอกาสที่จะฉลองเหตุการณ์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกในว่าโอกาสต่างๆฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวก12สงสัยว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อฉลองเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ได้การปรากฏของพระผู้เป็นเจ้านี้เป็นการเริ่มต้นการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และนำมาซึ่งสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาเราสงสัยว่าควรจะก่อตั้งก่อสร้างอนุสาวรีย์หรือไม่แต่ในเมื่อเราเห็นว่าศาสนาจักรมีทั่วโลกแล้วคิดว่าไม่ควรจะสร้างอนุสาวรีย์แห่งหินแต่ควรจะเป็นสาวรีย์แห่งถ้อยคำถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งถ้อยแถลงที่จะจารึกไว้ไม่ใช่ในหินแต่ที่จารึกไว้ในหัวใจของเราตั้งแต่ศาสนาจักรก่อตั้งขึ้นมีการออกถ้อยแถลงเพียง5ครั้งเท่าแค่นั้นล่าสุดก็เป็นถ้อยแถลงครอบครัวที่ประธานกอร์ดอน บี ฮิงคลีย์ประกาศในปี1995บัดณบัดนี้ขณะที่เราไตร่ตรองเวลาอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของโลกและพระดำรัสของพระเจ้าที่จะเร่งการรวบรวมอิสราเอลเป็นการเตรียมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์พวกเราฝ่ายประธานสูงสุดและโครมัครสาวก12ขอประกาศถ้อยแถลงต่อไปนี้ชื่อของถ้อยแถลงนี้คือการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ถ้อยแถลงครบรอบ200ปีต่อโลกเขียนโดยฝ่ายประธานสูงสุดและโครัมอัครสาวก12ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดือนเมษายน2020เพื่อเตรียมสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าเคยอัดถ้อยแถลงนี้ในป่าละเมาะศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่นั่นโจเซฟสมิธได้เห็นพระบิดาและพระเยซูคริสต์เป็นครั้งแรกพวกเราขอประกาศด้วยความจริงใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาของพระองค์ในทุกประเทศของโลกพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงประทานการประสูติจากสวรรค์พระชนชีพอันหาที่เปรียบไม่ได้และการเสียสละที่ชดใช้ของพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์มาให้เราด้วยเดชานุภาพของพระบิดาพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและได้มาซึ่งชัยชนะเหนือความตายพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ให้แบบอย่างและพระผู้ไถ่ของเราเมื่อ200ปีที่แล้วตอนเช้าของวันสดใสในฤดูใบไม้ผลิในปี1820เด็กหนุ่มโจเซฟสมิธเข้าไปในป่าละเมาะใกล้บ้านของท่านในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กในระหว่างที่ท่านกำลังแสวงหาเพื่อรู้ว่าควรเข้าร่วมกับศาสนาจักรใดท่านมีคำถามเกี่ยวกับความรอดของจิตวิญญาณท่านและวางใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงชี้นำท่านด้วยความถ่อมตนพวกเราขอประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระองค์ต่อโจเซฟเป็นการตอบคำสวดอ้อนวอนของท่านและทรงเริ่มต้นการฟื้นฟูของสิ่งทั้งปวงตามที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลในนิมิตนี้ท่านเรียนรู้ว่าหลังการเสียชีวิตของอัครสาวกดั้งเดิมศาสนาจักรที่พระคริสต์ทรงจัดตั้งตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ได้สูญหายไปจากโลกโจเซฟจะเป็นเครื่องมือในการนำกลับมาพวกเราขอยืนยันว่าภายใต้การกำกับของพระบิดาและพระบุตรทูตสวรรค์ลงมาสั่งสอนโจเซฟและจัดตั้งศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ขึ้นมาใหม่จอห์นผู้ถวายบัพติศมาผู้ฟื้นคืนชีวิตได้ฟื้นฟูสิทธิอำนาจให้บัพติศมาโดยการลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการโปรดบาปอัครสาวกดั้งเดิม3ท่านได้ฟื้นฟูการเป็นอัครสาวกและกุญแจของฐานะปุโรหิตนั่นคือปีเตอร์เจมส์และจอห์นให้ท่านและท่านอื่นๆมาด้วยรวมถึงอีลายาผู้ซึ่งฟื้นฟูสิทธิอำนาจเพื่อผนึกครอบครัวในความสัมพันธ์นิรันดร์เหนือความตายเรายังเป็นพยานว่าโจเซฟสมิธได้รับของประธานและเดชานุภาพที่จะแปลบันทึกโบราณ พระคัมภีร์มอร์มันประจักษ์พยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์หน้าต่างๆของหนังสือศักดิ์สิทธิ์นี้รวมถึงเรื่องราวการปฏิบัติศาสนกิจส่วนพระองค์ของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางผู้คนในทวีปตะวันตกไม่นานหลังการฟื้นคืนพระชนของพระองค์พระคัมภีร์เล่มนี้สอนถึงจุดประสงค์ของชีวิตและอธิบายถึงหลักคำสอนของพระคริสต์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจุดประสงค์นั้นพระคัมภีร์มอร์มันควบคู่กับพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพยานว่ามนุษย์ทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงรักเราว่าพระองค์ทรงมีแผนสำหรับชีวิตเราและว่าพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับเราทุกวันนี้เช่นเดียวกับสมัยโบราณเราประกาศว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่จัดตั้งในวันที่6เมษายนปี1820เป็นศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ในพระคริสตัมภีร์ใหม่ที่ได้รับการฟื้นฟูศาสนาจักรนี้ตั้งอยู่บนศิลาหัวมุมหลักคือพระเยซูคริสต์และการชดใช้อันไม่มีขอบเขตและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์อย่างแท้จริงพระเยซูคริสต์ทรงเรียกอัครสาวกอีกครั้งและทรงมอบสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตให้พวกท่านพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้พวกเรามาหาพระองค์และศาสนาจักรของพระองค์รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ศาสนพิธีแห่งความรอดและรับปีติอันยั่งยืน200ปีผ่านมาแล้วตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มการฟื้นฟูหลายล้านคนทั่วโลกได้ยอมรับความรู้ในเหตุการณ์เหล่านี้ที่ถูกพยากรณ์ไว้เราประกาศด้วยความยินดีว่าการฟื้นฟูที่สัญญาไว้นั้นยังดำเนินต่อไปโดยผ่านการเปิดเผยต่อเนื่องโลกนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วขณะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรวบรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ด้วยความเคารพและสำนึกคุณเราในฐานะอัครสาวกของพระองค์เชื้อเชิญให้ทุกคนทราบเช่นเดียวกับที่เราทราบว่าสวรรค์เปิดอยู่เราขอยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้ากำลังทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำหรับบุตรธิดาของพระองค์ทรงเป็นที่รู้เราแสดงประจักษ์พยานว่าผู้ที่ศึกษาข่าวสารแห่งการฟื้นฟูด้วยการสวดอ้อนวอนและกระทำด้วยศรัทธาจะได้รับพรแห่งพยานส่วนตัวว่าส่วนตัวว่าจุดประสงค์ในการเตรียมโลกสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์และพระผู้ช่วยรอดพระเยซูคริสต์ที่สัญญาไว
้
พี่น้องที่รักนี่คือถ้อยแถลงต่อโลกเรื่องครบรอบ200ปีแห่งการฟื้นฟูศาสนาจักรสู่โลกได้แปลเป็นภาษา12ภาษาแล้วจะมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆตามมาจะมีไว้ในเว็บไซต์ของศาสนาจักรโดยทันทีเพื่อที่จะศึกษาเป็นส่วนตัวและกับครอบครัวและเพื่อนๆของท่านขอให้ไตร่ตรองและพิจารณาถึงผลกระทบของความจริงเหล่านี้ในชีวิตของท่านหากท่านจะฟังสดับฟังและทำตามคำเหล่านี้ข้าพเจ้าทราบว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาที่ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกให้เปิดสมัยการประทานสุดท้ายนี้ศาสนาจักรของพระเจ้าได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกผ่านท่านโจเซฟผนึกประจักษ์พยานด้วยเลือดของท่านข้าพเจ้ารักและเคารพท่านพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนพระเยซูคือพระคริสต์ศาสนาจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูพระองค์และพระบิดาของพระองค์ทรงดูแลเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนบัดนี้พี่น้องที่รักขณะที่เราระลึกถึงนิมิตแรกที่โจเซฟสมิธเห็นพระบิดาและพระบุตรเรารู้สึกว่าเป็นการสมควรที่จะชื่นชมยินดีด้วยกันโดยร่วมกันโห่ร้องโฮซานาการโห่ร้องอันศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยการประทานนี้ที่การอุทิศพระวิหารเคิร์ตแลนด์เมื่อวันที่27มีนาคมคศ. 1836 ปัจจุบันเราทำเช่นนี้ในการอุทิศพระวิหารทุกแห่งนี่เป็นการถวายสดุดีแด่พระบิดาและพระบุตรอันเป็นสัญลักษณ์ถึงปฏิกิริยาของมหาชนเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเข้าเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ทั้งยังเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงสิ่งที่เด็กหนุ่มโจเซฟประสบวันนั้นในป่าศักดิ์สิทธิ์ว่าพระบิดาและพระบุตรทรงเป็นพระสัตภาวะผู้มีรัศมีภาพซึ่งเรานมัสการและสรรเสริญต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสาธิตวิธีโห่ร้องโฮซานาขณะสาธิตข้าพเจ้าขอให้ผู้ร่วม วิชาชีพสื่อของเราปฏิบัติต่อการโห่ร้องอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยความเคารพและให้เกียรติทุกท่านที่ร่วมโห่ร้องจะถือมุมหนึ่งของผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดและโบกผ้าเช็ดหน้าขณะพูดพร้อมกันว่าโฮซานาโฮซานาโฮซานาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระมีสปดกซึ่งสามครั้งตามด้วยเอเมนเอเมนและเอเมนหากท่านไม่มีผ้าเช็ดหน้าสีขาวขอให้ท่านโบกมือเฉยๆพี่น้องทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านยืนขึ้นและร่วมโห่ร้องโฮซานาจากนั้นจะเป็นบทเพลงโฮซานาแอนเธมและพระวิญญาณพระเจ้าเมื่อผู้อำนวยเพลงให้สัญญาณเราจะร่วมร้องเพลงพระวิญญาณพระเจ้าด้วยกันโฮซานาโฮซานาโฮซานาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมสสปดกโฮซานาโฮซานาโฮซานาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมสสปดกโฮซานาโฮซานาโฮซานาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมสสปดกอาเมนเอเมนและเอเมน
Thank you. our Father in
heaven. พวกข้าพระองค์ขอข้าพระองค์สำหรับพระวิญญาณที่พวกข้าพระองค์ได้สัมผัสในช่วงการประชุมใหญ่นี้สำหรับความรักของพระองค์ความอดทนพวกข้าพระองค์สำนึกคุณสำหรับพรของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์สำหรับความรักและการเสียสละของพระองค์ที่เริ่มที่เกสเซมานีและเสร็จสิ้นที่ไม้กางเขนที่แคลเวอรีพวกข้าพระองค์ขอพระทัยพระองค์สำหรับพรที่ยิ่งใหญ่นี้ที่ช่วยให้กำลังแล้วช่วยให้พวกข้าพระองค์เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและพระบุตรของพระองค์มากขึ้นพวกข้าพระองค์ขอพระทัยพระองค์สำหรับโอกาสที่จะมาร่วมกันและรับฟังถ้อยแถลงเกี่ยวกับนิมิตที่พระองค์แสดงองค์และพระบุตรของพระองค์ต่อโจเซฟสมิธที่จะนำหมอกไปสู่โลกเราขอให้มันยันลึกไปในจิตใจของพวกข้าพระองค์เพื่อที่พวกข้าพระองค์จะทำตามสิ่งที่พวกข้าพระองค์ได้รู้ว่าเป็นความจริงและแบ่งปันข่าวสารของพระคิดดีคุณที่ได้รับการฟื้นฟูออกไปสู่โลกพวกข้าพระองค์ขอเพื่อความเยียวยาและพระกำลังในช่วงเวลานี้และลูกส่วนว่าพวกข้าพระองค์จะเอาชนะความกลัวและความกังวลในขณะที่พวกข้าพระองค์ฟังสุรเสียงของพระบุตรของพระองค์แม้พระเยซูคริสต์เอาพวกข้าพระองค์กล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
This has been a broadcast of the 100th
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่190ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้พูดคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรบทเพลงขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงเทเบนาเคิล at Temple Square การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการศาสนาชนโดย Bonneville Distributionไม่อนุญาตให้ผลิตซ้ำบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร